Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Primul mesaj public al Statelor Unite după alegeri, într-un comentariu pe rețelele sociale, misiunea diplomatică la București anunță că așteaptă cu interes să colaboreze cu Nicușor Dan în calitate de președinte al României. Pe de altă parte, Curtea Constituțională urmează să discute mâine o cerere de anulare a turului al doilea al alegerilor prezidențiale și George Simion a sugerat că ar putea contesta rezultatul scrutinului de duminică. Între timp, Marcel Ciolacu demisionează de la șefia PSD, interimatul este preluat de Sorin Grindeanu, socialdemocrații anunță că sunt dispuși să negocieze guvernarea. O petiție online care solicită retragerea cetățeniei române pentru cetățenii din Republica Moldova a fost lansată recent în spațiul public. Inițiatorii cer anularea cetățeniei pentru persoanele ce nu au o activitate, nu au o proprietate, nu plătesc taxe și impozite sau au doar o adresă fictivă pe teritoriul României. Demersul apare în contextul în care alegătorii din diaspora moldoveană au votat majoritar pentru candidatul independent Nicușor Dan. Un raport adoptat astăzi de Parlamentul European cere Comisiei să prelungească cu un an și jumătate planurile de relansare economică care expiră anul viitor. Aceste PNRR-uri extinse ar viza doar proiectele ajunse la maturitate, dar oricum Comisia Europeană refuză acest scenariu. De ce nu se dorește o prelungire, ne explică corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan. Iar în Germania, infracționalitatea cu tentă politică a atins un nivel record. Ministrul de Interne de la Berlin a prezentat un raport în acest sens. Despre concluzii și soluții discutăm în această seară. A doua zi după alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu face un pas în spate și renunță la șefia PSD. La ședința de astăzi, liderii partidului au decis să meargă cu mandat deschis la negocierile privind constituirea viitorului guvern. În funcție de cum vor decurge negocierile, PSD va decide dacă va intra sau nu în viitorul cabinet. Pe de altă parte, AUR transmite că refuză să participe la simulacrul de consultări și proceduri parlamentare privind formarea unui nou guvern. În plus, George Simion ar putea face contestație la rezultatele de la alegerile prezidențiale. El a sugerat deja această idee într-un anunț pe TikTok. Ce urmărește liderul AUR cu acest gest după ce și-a recunoscut înfrângerea? Andreea Oros a discutat cu consultantul politic Cristian Andrei. Potrivit acestuia, Simion pregătește intens campania din 2028, care nu e deloc departe.
Noi suntem într-un moment în care George Simion și liderii și partidele populiste au reușit să atingă un maxim istoric de 5,33 de milioane, pe care au acum misiunea, nu-i așa, să le păstreze și să le capaciteze pentru alegerile din 2028. Eu am spus chiar că George Simion și AUR încep practic astăzi prin aceste declarații, prin aceste acțiuni, campania electorală pentru 2028, care nu este deloc departe, atenție. Știu că venim după un an și jumătate de alegeri. Este o strategie de păstrare a publicului propriu în priză, de a-i livra o poveste potrivită cu ceea ce a votat, cu dorința aceasta de schimbare radicală. Sunt repetate de aceea mesajele pe care le știm, cu interferențe, conturi de TikTok și așa mai departe în zona online. Mă aștept ca argumentele chiar să crească în exagerare sau cantitate și în intensitate. Pe de altă parte, putem spune însă și că românii au cumva oprit prin votul de duminică, prin cele aproape 900.000 de voturi diferență, intenția AUR și a lui George Simion, care era clară încă din weekend, de a invoca o fraudă. Distanța este atât de mare încât orice comentariu de acest gen pare ridicol.
Care ar fi implicațiile odată contestate la Curtea Constituțională?
Contestația este probabil una strict formală, cel mult poate să întârzie câteva ore sau o zi în măsura în care Curtea Constituțională și ia timp să analizeze asta, dar nu mai mult de atât. Este pur și simplu o chestiune de formalitate pe care George Simion, repet, o face strict dintr-un motiv electoral.
George Simion a încercat să-și țină electoratul în priză încă de vineri, cu tot felul de mesaje, cum spuneați, de fraudare. Privind pe modelul Trump, ne putem aștepta la proteste? Și la ce fel
cât aceste proteste mai sunt posibile. Într-adevăr, aproape toată regia momentului de duminică, inclusiv cântecul acela pe care l-a rulat George Simion când a dat declarații cu YMCA și așa mai departe, era copiat de la Trump. Dar nu cred că mai este posibil, pentru că diferența a fost din nou atât de mare încât este imposibil să argumentez că s-au furat 900.000 de voturi. Acest scenariu era posibil dacă diferența, așa cum unii teoretizau sau calculau, ar fi fost mult mai strânsă, poate sub 1%. Dar când ai aproape 10% sau 8%, nu mai țin minte exact, e complicat să faci oamenii să mai iasă în stradă.
Și toată această agitație vine după ce George Simion și-a recunoscut înfrângerea oficial.
Da, este cumva o incoerență cu atât mai mult care slăbește mesajul pe care dorește să-l transmită. A spus că n-au fost probleme, că totul a fost în regulă, dar nu cred că ajunge nicăieri cu acest mesaj, repet, care este până la un punct și incoerent. Însă, pentru a întreține publicului propriu ideea că există un steag sub care pot lupta, către care se pot uita, va livra acest tip de poveste și mai departe. Toți cei care au pierdut în ultimii 20 de ani, să spunem, alegerile prezidențiale, au venit cu genul acesta de poveste pe care l-au oferit publicului propriu. Însă trebuie spus un lucru. George Simion a reușit o performanță pentru acest public care nu avea un candidat în forma aceasta de populism radical până acum 4 ani, să spunem. Și nu cred că din punctul ăsta de vedere George Simion va fi sancționat, ci din contră el va fi văzut de publicul din acea parte de simpatizanții AUR drept, nu neapărat un victorios, dar cineva care a făcut o performanță. Dacă un candidat PSD ar fi pierdut acum alegerile, chiar și cu 5,33 de milioane, s-ar fi dus acasă și ar fi dat demisia, dar în cazul lui probabil el va fi continuatorul acestei mișcări.
Pe de altă parte, pe rețelele sociale, pe TikTok cu precădere, asistăm la niște campanii furibunde la reacții, pornind de la instigare, de la tăiat actele de identitate, pașapoartele, toată furia asta întreținută. După aceea vedem moldovenii, s-au devenit ținte ale acestor atacuri, Maia Sandu. Toată furia asta nu poate fi condusă spre proteste de stradă. Există riscul să ajungem la un nou episod, cum a fost cel în Statele Unite?
Nu cred asta. Gândiți-vă că am avut acest grup radical care se exprimă în acest fel pe rețelele sociale din noiembrie încoace sau din decembrie încoace de la anularea alegerilor, care tot timpul a chemat la acțiuni inclusiv violente, inclusiv la acțiuni organizate la un moment dat în diverse piețe publice din București sau din alte orașe. Niciodată mai mult decât niște simple manifestații nu s-au întâmplat. Și atunci totuși vorbeam de anularea alegerilor, care avea chiar mult mai multă energie, mult mai multă problematică acolo. Era o dramă autentică a democrației românești. Acum vorbim de un rezultat care nu mai poate fi contestat de nimeni. Românii s-au mobilizat și, repet, au practic anulat acest scenariu care ar fi putut eventual să ducă la violențe. Deci nu cred într-un 6 ianuarie cu ghilimele de rigoare românesc acum. Și asta pentru că acea parte de user sau comentatori online mai radical a existat tot timpul, așa se manifestă, dar se manifestă aproape exclusiv în zona aceea.
Ultima întrebare. Franța apare foarte des invocată atunci când simpatizanții AUR, reprezentanții AUR, acuză Parisul de ingerințe în procesul electoral, fără nicio dovadă. În ce măsură tema asta se poate transforma și ea?
Franța este practic noul Soros. Adică pentru acest tip de propagandă, care are nevoie tot timpul de un inamic invizibil, cineva care lucrează în culise, nu-i așa, ca să creeze un plan, etc., etc., cumva Franța, pentru că a devenit și foarte vocală în materie de securitate europeană, a devenit foarte fermă, a devenit o țintă pentru liderii populiști, pentru liderii radicali și s-a transformat în noul baubau pe care aceștia îl folosesc. Și probabil va fi folosit de acum înainte foarte mult timp pentru a alimenta povestea populistă despre de ce nu merge România bine, de ce România nu mai este suverană și așa mai departe, toate acele teme cu care este incitat, cumva și capturat acest public, din păcate. Pentru că acolo există o nemulțumire reală, însă sunt vândute astfel de povești. Deci, probabil că vom vedea foarte des invocată Franța în acest fel. Din păcate, acest tip de public, mai ales cei care se radicalizează, nu prea ascultă de regulă de argumente și cred povești chiar mai găunoase decât aceasta. Toată această sperietoare cu Franța a apărut aproape peste noapte, în momentul în care Emmanuel Macron și Franța și-au asumat mult mai verbal și clar o responsabilitate în securitatea Europei în fața Rusiei. Deci este evident că există o congruență, suprapunere, cel puțin, ca să nu spun coordonare, a acestor tipuri de mesaje.
A fost consultantul politic Cristian Andrei, să spunem și că CCR se reunește în ședință mâine pentru a discuta o contestație care vizează scrutinul de duminică, o contestație depusă ieri despre care nu se cunosc detalii. Restabilirea încrederii piețelor de capital este prioritară, a subliniat guvernatorul BNR la prezentarea raportului trimestrial asupra inflației. Muguri Sărescu a declarat că în luna mai s-au înregistrat presiuni fără precedent pe piața valutară cauzate de o avalanșă de factori negativi, care au culminat cu ieșiri masive de capital, asta imediat după primul tur al alegerilor prezidențiale. Totodată, Banca Națională a revizuit în creștere la 4,6% de la 3,8% anterior prognoza de inflație pentru finalul acestui an și anticipează că aceasta va ajunge la 3,4% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,1% în prognoza anterioară. O inflație crescută înseamnă prețuri mai mari, deci reducerea treptată a puterii de cumpărare. Totodată, o inflație ridicată erodează economiile în lei, spune la RFI președintele CFA România, Adrian Codirlașu.
În anul acesta inflația va rămâne în jur de 5%, deci în jur de nivelul actual, iar anul viitor probabil va continua procesul de scădere. Însă vom avea în următoarea perioadă, chiar următorii ani, o inflație cumva spre vârful, spre limita superioară a intervalului de țintire a ratei inflației de către Banca Centrală. O inflație crescută înseamnă, pe de-o parte, prețuri mai mari, deci prețuri mai mari atunci când consumăm, deci reducere treptată a puterii de cumpărare a salariilor, în caz că salariile nu țin pasul cu inflația, și de asemenea, important, o inflație ridicată, ce face? Erodează economiile în lei.
Muguri Sărescu mai spunea că vom avea această inflație undeva până spre toamnă și apoi am putea vedea o scădere. Ce anume ar mai putea influența inflația? Mă gândesc aici la posibile creșteri de taxe, impozite, liberalizarea pieței energiei de la 1 iulie. De asemenea, nu vor mai fi plafonate tarifele la RCA. Sunt doar câteva exemple care îmi vin acum în minte.
Sunt câteva lucruri care, da, trebuie puse în concordanță cu piața. De exemplu, prețurile la energie trebuie lăsate libere pentru că asta, diferența e plătită de către bugetul de stat, adică prin taxe și impozite mai mari percepute populației și companiilor. De asemenea, pe partea de RCA nu mi se pare în regulă să avem prețul plafonat și cred că ideal ar fi să avem prețul RCA corelat cu riscul pe care îl pune pe șosea fiecare șofer. Da, ar duce la un șoc pe inflație. Dacă în momentul liberalizării prețul crește, va însemna și inflație ceva mai mare.
Muguri Sărescu spune nu numai că a intervenit pe piață imediat după primul tur de scrutin, dar s-au creat probleme legate de lichiditate din piață. A mai precizat că a fost chiar pentru o zi o celulă de criză la BNR. Ce înseamnă că Banca Națională cheltuie lichiditate?
În momentul în care Banca Centrală vinde euro, primește lei. Deci rămân mai puțin lei în piață și ratele de dobândă cresc. Și vedem că roborul a crescut către limita superioară a intervalului de variație a lui, adică către facilitatea de credit. Asta e principala consecință și automat robor mai mare se transferă în toate dobânzile din piață.
Cu toate acestea, Banca Națională a menținut rata de politică monetară?
Da, pentru că vedea incertitudini ridicate, mai ales că nu se terminase ciclul electoral și incertitudinile încă rămân ridicate, în special în ce privește politica fiscală. Deci sunt posibile majorări de taxe, iar aceste majorări de taxe se vor vedea în prețuri mai mari.
Întorcându-ne un pic la euro, în perioada următoare, cum vedeți evoluția?
Mă aștept să fie stabil, probabil în intervalul ăsta 5-5.1. Și la nivelul actual, leul este apreciat în termen real. În ultimii 3 ani a stat efectiv fix cursul, dar noi am avut inflație mai mare decât cea din zona euro. Deci în termen real, leul s-a apreciat, se apreciase înainte de această depreciere cu undeva peste 9%. Nu cred că se va întâmpla acest lucru, că sunt și fonduri europene, crește și productivitatea, dar o anumită depreciere e normală, având în vedere că România are o inflație mai mare decât cea din zona euro.
România, chiar în raportul Eurostat, are din nou cea mai mare inflație din Uniunea Europeană.
Da, și principalul vinovat, în opinia mea, este deficitul bugetar extrem de ridicat. Ce înseamnă 9% deficit bugetar? Practic, s-au emis obligațiuni de 9% din PIB, adică efectiv s-au tipărit 9% din PIB bani care caută să cumpere bunuri și servicii. Deci da, deficitul bugetar ridicat ne duce la inflație ridicată.
În luna mai s-a înregistrat o presiune puternică pe piața valutară, ieșiri mari de capital, probabil unele din cele mai mari istoric, a declarat Mugur Isărescu. Ce înseamnă asta pentru economie, aceste ieșiri mari de capital?
Practic unul dintre scenariile posibile care puteau rezulta din alegeri era și virarea României către euroscepticism. Lucrul acesta a speriat extrem de tare investitorii și ca urmare am avut acele ieșiri masive de capital din România și dacă se întâmpla acel scenariu, acum probabil ne uitam cum se întâmplă criza financiară în România. Deci am evitat o criză financiară mare, spune, și treptat vor reveni investitorii în România. Cursul euroleu e practic interfața României cu exteriorul și s-a văzut că a revenit încrederea investitorilor în economia românească.
Cum vedeți un pachet de consolidare bugetară? Putem să ne așteptăm, nu știu, la un program de austeritate?
Cred că nu vom scăpa de majorări de taxe, nici anul ăsta, nici anii următorii. Și cred că pentru a corecta excesele care s-au făcut anul trecut pe partea de cheltuieli, vom munci, cred că, tot ciclul ăsta economic pentru a duce deficitul către un nivel sustenabil și va fi în fiecare an cu o ordonanță, cel puțin una, care să mărească anumite taxe.
Uitându-ne pe raportul trimestrial asupra inflației prezentat de Mugur Isărescu, ce urmează în noile condiții politice economic?
Sunt esențiale fondurile europene pentru stabilitatea financiară și pentru creșterea economică și pentru evitarea recesiunii în România. E un lucru bun și faptul că Comisia a dat semnal că e dispusă să ne renegociem PNRR-ul și chiar să ne prelungească termenul, deci să avem acces la acei bani. Banii așa sunt esențiali, atât pentru a scăpa de majorări puternice de taxe și să generăm creștere economică atrăgând acei bani. Deci banii europeni mi se pare esențiali pentru dezvoltarea economică viitoare a României.
Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, intervievat de Maria Ilie. O petiție online care solicită retragerea cetățeniei române pentru cetățenii din Republica Moldova a fost lansată recent în spațiul public. Inițiatorii cer anularea cetățeniei pentru persoanele care nu au o activitate, o proprietate, nu plătesc taxe și impozite sau au doar o adresă fictivă pe teritoriul României. Asistăm la o formă de război hibrid inspirată de Federația Rusă și anume demonizarea anumitor părți ale societății. Ceea ce se întâmplă în România este fără precedent atunci când vorbim despre românii din Republica Moldova, pentru că până acum niciodată nu a fost criticată implicarea lor în viața politică din România, ci dimpotrivă era încurajată și apreciată ca o formă de sprijin reciproc, spune la RFI expertul în politică externă Mihai Isac. Valeria Vițu a discutat cu comentatorul moldovean în contextul valului de ură fără precedent împotriva moldovenilor cu cetățenie română care l-au votat pe Nicușor Dan.
Din nefericire, asistăm la o formă de război hibrid inspirat de către Federația Rusă și anume demonizarea anumitor părți ale societății. Pe lângă acest val de ură pe care l-ați semnalat foarte corect, am putut asista și la un val de ură împotriva minorității rome sau al celor rămași în țară, ori împotriva celor plecați în diasporă. Această tactică divide et impera este folosită de actori statali estici, și anume Federația Federația Rusă, tocmai pentru a încerca să arunce din interior, să dinamiteze din interior situația din societatea din România sau din Republica Moldova. Ceea ce se întâmplă în România este fără precedent atunci când vorbim de relația cu românii din Republica Moldova, având în vedere că, în general, până în acest moment, niciodată nu a fost criticată implicarea lor în viața politică din România, ci dimpotrivă era încurajată, era apreciată ca o formă de sprijin reciproc. Ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri nu a fost întâlnit la alegerile de anul trecut. Dacă ne aducem aminte, atunci valul de ură nu era îndreptat împotriva cetățenilor români din Republica Moldova, dar amploarea mobilizării cetățenilor români din Republica Moldova, atât la secțiile de vot de pe teritoriul Republicii Moldova, dar și din diaspora din Uniunea Europeană, a speriat forțele politice, așa zis, suveraniste, și de aici am putut sesiza o întreagă avalanșă de acuzații care au pornit din partea principalilor ideologi ai acestor forțe, așa zis, suveraniste. Cele mai dure acuzații, desigur, au fost la adresa președintei Maia Sandu, care era considerată capul tuturor răutăților de către o parte din susținătorii lui George Simion, și aici, desigur, am asistat la aceleași acuzații, că este vorba despre rețeaua Soros care încearcă cumva să controleze România, deci și Republica Moldova.
Asta am remarcat și eu, că este pentru prima dată un asemenea limbaj, ură, critici, amenințări la materialele legate de Republica Moldova nu au mai fost, ceea ce se întâmplă și continuă de două zile.
Este o campanie bine promovată și are scopul de a strica relațiile bune dintre mediile din Republica Moldova și cele din România. Deci este o campanie gândită și pe termen lung, având în vedere că vom avea și alegerile parlamentare din Republica Moldova. Și dacă ne uităm, o parte din argumentele părții suveraniste din România în Republica Moldova au fost preluate de către influenceri care aparțin forțelor politice proruse, care la fel susțineau că nu este nevoie ca cetățenii Republicii Moldova cu cetățenii română să se implice în alegerile din România.
Da, dar asta nu l-a ajutat pe Simion, dacă ne uităm acum la rezultate, pentru că a obținut mai puține voturi decât în primul tur.
Da, deci a fost, în primul rând, aveți dreptate, a fost o reacție adversă. Deci cetățenii Republicii Moldova au răspuns prin această participare, au răspuns în mod demn acestor amenințări și mulți s-au prezentat la vot în urma, cumva să spunem, stârniți de acest val de ură, pe care, aveți dreptate, îl regăsim pe rețelele sociale și îl regăsim inclusiv în discursul public al unor reprezentanți ai taberei politice prosuveraniste.
Cum putem opri acest val în prezent?
Foarte multe comentarii și așa sunt clar puse de conturi de tip bot. O parte importantă a acestor comentarii sunt comentarii cu greșeli gramaticale sau cu o limbă română aproximativă, care sunt postate practic același comentariu la mai multe postări sau același comentariu postat de mai mulți utilizatori, iar acest lucru este clar rezultatul activității unor ferme de boți. Aceste conturi pot fi oprite doar printr-o colaborare dintre autoritățile din România, Republica Moldova și marile rețele sociale. Și vedem că această campanie continuă și cu siguranță va continua pe fondul apropierii, probabil în România, a unor alegeri parlamentare anticipate, și este clar că se merge foarte mult pe exploatarea unor emoții negative și multe persoane care nu prea au cu ce se ocupa cad foarte ușor pradă unui astfel de discurs, fără asta să judece în mod critic ceea ce se publică.
Simion a recunoscut că nu are dovezi de fraudă la prezidențiale, asta după ce vineri a acuzat guvernarea de la Chișinău că fraudează votul. Cum se explică?
În primul rând, este vorba de o tactică rusească pe care am văzut-o aplicată și în alte țări, și anume de a încerca să delegitimizezi rezultatele unor alegeri înainte să știi care sunt rezultatul acestor alegeri. Cei din tabăra, așa zis, suveranistă au făcut un adevărat spectacol. O parte din aceste acuzații la adresa cetățenilor români din Republica Moldova au fost susținuți inclusiv de, așa zis, și influenceri din Republica Moldova, cum este domnul Costiuc. Pugărea orice căruță pe la secțiile de vot, insinuând că e vot organizat. Domnul Costiuc are relații interesante inclusiv cu oameni de afaceri și oameni ai serviciilor de spionaj ai Federației Ruse, pe care fostul președinte Traian Băsescu i-a acuzat că au fost implicați în operațiunile de suspendare ale domniei sale din funcție în urmă cu câțiva ani. Deci este clar o operațiune bine gândită și pe termen lung de învrăjbire a celor două maluri ale Prutului. Este ceea ce se cheamă operațiune de dezinformare, este interferență străină în relațiile dintre cele două state care împart o moștenire istorică culturală comună, iar faptul că folosesc aceeași limbă, desigur, ajută foarte mult la împrăștierea acestor fake news-uri și acestui val al urii. Din nefericire, această tactică este una de succes în zona noastră și pe fondul unei lipse de educație civică serioasă.
Băi, am văzut petiția de anulare a cetățeniei pentru cei din Republica Moldova. Este semnată deja de peste 16.000 de români. În mare parte sunt din Galați, Vaslui, Craiova, Botoșani, Iași. Nu și afișează numele. Deci, de fapt, bine, trebuie să știe că redomâdirea cetățeniei este un drept. Și, în plus, absolut, am și plătit pentru asta, ceea ce conform legii.
Absolut. Este, bine, știți, pădure fără uscăciuni nu există. Asta este o legislație adoptată în România, deci nu cetățenii Republicii Moldova și ai comunităților din Ucraina sunt doar beneficiarii acestei legislații. Această legislație nu a fost gândită la Chișinău, a fost gândită și implementată la București. În primul rând, autoritățile române ar trebui să-și facă treaba și să aplice legislația care pedepsește cu amenzi discursul de ură, dar faptul că 16.000 de oameni din 19 milioane contestă procesul de redobândire a cetățeniei române de către milioane de persoane din teritoriile care au fost samavolnic ocupate de Uniunea Sovietică, nu i-aș da o importanță foarte mare, având în vedere că sunt 16.000 de persoane, iar o parte din acele persoane cu siguranță sunt de fapt boți care au semnat. E o cifră infimă.
A fost comentatorul moldoven Mihai Isac. Un raport adoptat astăzi de Parlamentul European cere Comisiei să prelungească cu un an și jumătate planurile de relansare economică, care expiră anul viitor. Aceste PNRR-uri extinse ar viza doar proiectele ajunse la maturitate, dar oricum Comisia refuză acest scenariu. Care este situația? De ce nu se dorește această prelungire? Ne explică corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! Două motive stau la baza refuzului Comisiei Europene, anume schimbarea de priorități de finanțare la Bruxelles, care privesc de acum apărarea europeană, și faptul că Uniunea Europeană nu va avea de unde să returneze prea mulți bani împrumutați deja. La întrebarea noastră, Comisia a precizat astăzi că ultimele plăți din PNRR-uri vor fi făcute statelor membre eligibile la finalul anului 2026, și că nimic nu se va schimba până atunci. Comisia preconizează că va mai lua de pe piețele financiare circa 150 de miliarde de euro. Aceasta ridică totalul împrumutat din 2021 și până în 2026 la circa 570 de miliarde de euro, departe de cele 750 inițial prevăzute, dar acesta nu este un lucru rău, având în vedere că banii s-au împrumutat pe AAA a 5 state nordice și din 2028 vor trebui dați înapoi. Până acum plătim doar dobânda. Dobânda s-a triplat, numai e la 0,55 acum. S-a triplat, a ajuns la peste 3%. Și, de fapt, Uniunea Europeană nu are de unde să dea acești bani înapoi. Inițial s-a spus și se spune mai departe că vor fi returnați din resursele proprii ale Uniunii Europene, anume taxele vamale, recuperarea TVA-ului, taxa pe tranzacțiile internaționale, dar, de fapt, nimic n-a fost pus pe picioare. Acești bani nu există. Iar Olanda și celelalte state care au AAA, Austria, Suedia, Danemarca, Finlanda, se văd amenințate să plătească ele toate aceste sute de miliarde de euro. Deci Comisia Europeană nu mai dă niciun sfant, nu peste ce s-a prevăzut, și dacă un stat nu reușește să atragă fondurile, Comisia nu-l va împinge să o facă, pentru că deja aritmetica ne stă împotrivă.
Mulțumesc tare mult! A fost cu noi Mihaela Gherghișan în direct de la Bruxelles. Numărul infracțiunilor motivate politic în Germania a crescut din nou semnificativ anul trecut. Ministerul de Interne și Oficiul Federal de Combatere a Criminalității consideră conflictul din Orientul Mijlociu și alegerile federale drept factorii determinanți ai multora dintre infracțiunile cu tentă politică. Poliția a înregistrat în 2024 peste 84.000 de infracțiuni motivate politic. Asta rezultă dintr-un raport prezentat astăzi la Berlin. William Totok a transmis.
Ministrul federal de interne bavarezul creștin social Alexander Dobrindt și președintele Oficiului Federal pentru Combaterea Criminalității, Holger Münch, au prezentat astăzi raportul anual privind infracționalitatea cu tentă politică din Germania. Din raportul prezentat în timpul unei conferințe de presă la Berlin, rezultă că în Germania s-a înregistrat o creștere alarmantă a acestor infracțiuni. În statistica autorităților, au fost înregistrate peste 80.000 de infracțiuni politice comise în anul 2024.
84.172 politisch motivierte Straftaten im letzten Jahr.
Münch a arătat în fața presei că un număr atât de mare constituie un record, însemnând o creștere cu 24% față de perioada precedentă. Este cel mai mare număr de infracțiuni înregistrat după 2001, an în care s-a publicat prima statistică de acest fel.
Das der größte Anstieg seitdem wir diese Statistik seit dem Jahr 2001 führen.
Din categoria infracțiunilor cu tentă politică fac parte cele comise din motive extremiste de dreapta. Numărul delictelor din această categorie a crescut cu 48%. Cele cuprinse sub denumirea ideologie străină au crescut cu 42%. Exprimat în cifre, asta înseamnă 7.343 de delicte. A crescut și numărul delictelor comise din motive religioase cu 29%, ceea ce înseamnă 1.877 de cazuri. Infracțiunile săvârșite în baza unor convingeri extremiste de stânga au cunoscut o creștere cu 28%, însumând 9.971 de cazuri. Creșterea infracțiunilor trebuie privit, potrivit Oficiului Federal pentru Combaterea Criminalității, ca fenomene legate de alegerile din Germania și de conflictul din Orientul Mijlociu. În Germania au avut loc anul trecut alegeri europene și alegeri parlamentare regionale în trei landuri estice, Saxonia, Turingia și Brandenburg, și un scrutin parțial reluat la Berlin. Creșterea numărului de infracțiuni politice, a arătat Münch, nu este doar un fenomen statistic, ci un fenomen care trebuie privit ca o amenințare la adresa democrației. Tot el a precizat că pericolul vine din interior și din exterior. Noul ministru de interne, Alexander Dobrindt, a reluat aproape textual avertismentul formulat deja anul trecut de către fosta ministră Nancy Faeser.
Das die größte Gefahr für die Demokratie vom Rechtsextremismus ausgeht.
Nu există nicio îndoială că cel mai mare pericol la adresa democrației vine din partea extremismului de dreapta.
Gibt es auch überhaupt keinen Zweifel.
În opinia ministrului, o mare parte a acestor infracțiuni reflectă atât polarizarea societății, cât și creșterea antisemitismului. De aceea, zicea Dobrindt, toate acțiunile anticonstituționale, cât și actele de violență trebuie combătute cu fermitate. În raportul pe anul 2024 se vorbește despre 6.236 de infracțiuni antisemite, ceea ce înseamnă o creștere cu 21% față de anul 2023. Un număr atât de mare de infracțiuni antisemite, spunea ministrul Dobrindt, nu poate fi tolerat. Tot astăzi s-a prezentat și raportul oficiilor de consultanță pentru victimele unor violențe de dreapta, rasiste, homofobe sau antisemite. Datele cuprinse în raportul acestor oficii confirmă tendința de creștere a unor infracțiuni politice, despre care se vorbește și în raportul Ministerului de Interne. În anul 2024, oficiile de consultanță au documentat 3.500 de atacuri violente cu aproximativ 5.000 de victime. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
În premieră, trei state occidentale, Franța, Marea Britanie și Canada, au amenințat că vor lua măsuri la adresa Israelului dacă nu va permite accesul ajutorului umanitar în Gaza. Câteva ore mai târziu, Londra a anunțat suspendarea negocierilor pentru un acord de liber schimb cu Israelul și a convocat ambasadoarea statului evreu la Londra ca răspuns la intensificarea ofensivei israeliene în Gaza. Totodată, Ministerul Britanic de Externe a anunțat sancțiuni la adresa coloniștilor israelieni pentru violențele din Cisjordania. Între timp, Israelul a permis Națiunilor Unite să intre în Gaza circa 100 de camioane de ajutor umanitar. Ieri au intrat acolo 9 camioane umanitare. Șeful operațiunilor pentru ONU vorbește de o picătură de apă într-un ocean după 11 săptămâni de blocaj total menținut de Israel. Fâșia palestiniană nu mai dispune de materiale sanitare de primă necesitate, de mâncare sau de carburant, iar apa nu mai poate fi desalinizată. Mai multe organisme internaționale consideră că ceea ce face Israelul se poate numi înfometare intenționată. Cristina Teacă dezvoltă în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit, Anca. O declarație comună a fost semnată de responsabili din Franța, Canada și Marea Britanie. Aceștia se opun extinderii operațiunilor militare israeliene în Gaza și atenționează că nivelul suferinței umane în Gaza este intolerabil. Cei trei lideri cer oprirea operațiunilor militare și reluarea distribuirii de ajutoare umanitare. Totodată, Paris, Londra și Ottawa cer mișcări Hamas să elibereze imediat ultimii ostatici. Din ceea ce se cunoaște, mai sunt 58 de ostatici în Gaza, dintre care 20 ar mai fi în viață. De partea sa, Suedia pledează pentru sancțiuni europene canalizate împotriva unor miniștri israelieni care susțin politica de colonizare ilegală și se opun activ ideii privitoare la existența două state, a explicat șefa diplomației de la Stockholm. Aceasta susține că lista persoanelor vizate ar trebui discutată în cadrul Uniunii Europene. Pentru ea, guvernul israelian continuă să agraveze situația din Gaza. Ministra de Externe din Suedia a condamnat deja proiectul Israelului de a prelua controlul fâșiei Gaza și a denunțat o anexare contrară dreptului internațional. Suedia recunoaște statul palestinian din 2014. În Franța, șeful diplomației franceze Jean-Noël Barrot afirma marți că fâșia Gaza a devenit casa morții, pentru a nu spune un cimitir, după cum s-a exprimat responsabilul de la Paris. Armata israeliană și-a intensificat ofensiva militară din enclava palestiniană. Ministrul francez de externe consideră că au fost încălcate în Gaza toate regulile dreptului internațional. Este o atingere adusă demnității umane ceea ce se întâmplă acolo. Responsabilul a acordat un interviu jurnaliștilor francezi de la France Inter. Să ascultăm declarația făcută de ministrul de externe Jean-Noël Barrot.
Elle est insoutenable parce que la violence aveugle, le blocage de l'aide humanitaire par le gouvernement israélien ont fait de Gaza un mouroir, pour ne pas dire un cimetière, et que cela doit cesser parce que chacun s'en rend compte, c'est une atteinte profonde à la dignité de la personne humaine, c'est une violation absolue de toutes les règles du droit international et c'est contraire à la sécurité d'Israël, à laquelle la France est attachée, parce que qui sème la violence récolte la violence.
Cine seamănă violență va recolta violență, atenționează ministrul de externe de la Paris, iar pentru Yves Auban de la Messuzier, specialist în Statele Arabe, fost ambasador al Franței, a venit timpul ca Israelul să fie vizat de sancțiuni.
Je pense que maintenant le temps des sanctions est advenu. On sentait déjà au sein de l'Union européenne.
Dată fiind tragedia umanitară din Gaza și nerespectarea dreptului internațional umanitar, am observat o mișcare la nivelul Uniunii Europene pentru a fi aplicate sancțiuni la adresa Israelului. Olandezii au fost primii care au invocat posibilitatea aplicării unor sancțiuni, mai exact de suspendarea acordului de cooperare. Acum vedem că Israelul este ferm pe poziții, asistăm la deportarea unei părți a populației din Gaza și alte sancțiuni sunt posibile. În plus, Franța ia în calcul să recunoască statul palestinian, ceea ce Israelul consideră drept o sancțiune.
Surtout qui envisage la reconnaissance de l'État palestinien qui est considéré par Israël comme une sanction.
Amintim că în luna iunie Franța va coprezida o conferință împreună cu Arabia Saudită în care Parisul ar putea finaliza mișcarea de recunoaștere reciprocă a statului palestinian, după cum anunțase președintele Emmanuel Macron. Conferința vizează crearea unui stat palestinian. Revenind la acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, acesta se bazează, conform articolului 2, pe respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice. Întrebarea este dacă, la ora actuală, toate statele europene ar fi de acord că acestea sunt încălcate.
Je pense que ce sera difficile à ce stade parmi les 27 d'avoir un accord, un consensus autour des sanctions.
Cred că va fi greu să existe un acord, un consens în rândul celor 27 în jurul sancțiunilor ce ar trebui pronunțate, dar unele state iau în calcul să recunoască statul palestinian, este cazul Belgiei. Iar dacă Franța va recunoaște efectiv statul palestinian, cred că va declanșa și alte reacții. În acest sens, nu cred că se va ajunge neapărat însă până la un consens european. Dar asta nu împiedică luarea unor sancțiuni bilaterale. Va fi dificil să ajungem la un consens general, dar cred că se pregătește un summit european.
Ce sera dificil. En tout cas, il va y avoir ces jours-ci, je crois, un sommet européen. Et puis, il y aura donc un débat tout à fait important.
Dar ar fi posibile măsuri mult mai radicale, un eventual embargo pe arme, spre exemplu?
Il y a eu un débat notamment en Grande-Bretagne et puisque la Grande-Bretagne donc fournit des armements pas aussi importants, mais le débat
a existat o dezbatere, în special în Marea Britanie, deoarece furnizează armament Israelului, nu în cantități impresionante, dar dezbaterea există. Responsabilii de la Londra nu s-au pronunțat încă. Ochii Europei stau și pe Germania, deoarece Berlinul este al doilea furnizor de armament Israelului după Statele Unite. Iar dacă tot vorbim de un eventual embargo, în mandatul lui Biden au fost suspendate livrările de armament greu de distrugere masivă.
Un embargo sur les armements, on en a assez peu parlé à l'époque de Biden. Il avait mis sous embargo, il avait suspendu plutôt la livraison d'armes lourdes, vous savez, de destruction massive.
Mai spunem și că premierul Franței, François Bayrou, a afirmat tot marți că Franța, Marea Britanie și Canada vor recunoaște împreună statul palestinian.
Cristina, mulțumesc! La Cannes, ziua de ieri, a șasea competiției pentru La Palme d'Or, a propus jurnaliștilor și criticilor două pelicule. Una franceză, a treia în actuala competiție, prezentată de o fostă laureată acum 4 ani a Premiului Suprem, și un film egiptean pe fond de manipulare politică în vremurile noastre. Detalii ne dă în direct de la Cannes colegul nostru Vasile Damian. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Alpha, filmul lui Julia Ducournau, laureata unei Palme d'Or aici, acum 4 ani de zile, pentru pelicula Titan, revine pe croazetă cu un film de groază, specialitatea ei. De această dată, acțiunea se petrece undeva la începutul anilor 80, în Franța, în plină epidemie de SIDA. Chiar dacă boala în sine nu este niciodată numită, e ușor de ghicit despre ce este vorba. Dacă mai precizăm că a doua vedetă a peliculei este un heroinoman, nu ne miră că acele de seringă și scenele cu înțepături sunt prezente în mai toate planurile, lucru displăcut, deloc apreciat de mulți spectatori, începând cu subsemnatul. Trecând însă peste aceste considerente subiective, Alpha, numele unei fete din film, ne povestește și mai ales ne arată, printre altele, cum cei contaminați cu misteriosul virus se transformă treptat în statui de marmură.
Thank you.
Criticile sunt de-a dreptul asasine. Nu le putem trece aici în revistă pe toate, dar le cităm pe cele mai grăitoare. Decepționat de acest film, tâmpit, criticul de la Liberation îl descrie ca pe o coloscopie mentală măcinată de spasme și larseni. Le Point denunță interminabila metaforă a anilor SIDA, injectată cu simbolistică greoaie, lucru care ne-a exasperat. Revista culturală Telerama denunță și ea un film intoxicat de exagerările melodramatice, un scenariu facil, dar plin de patos. Lezeco vorbește despre Alpha ca fiind o mega ratare. Din ce am văzut și citit, numai criticul de la Le Monde a părut sensibil la aceste mutații ale bolnavilor de SIDA în sculpturi funerare. Al doilea film în cursă pentru La Palme d'Or, luni seara, se numește Eagles of the Republic, Vulturii Republicii, și a fost mult mai convingător și cu critici elogioase. Realizatorul suedez cu origini egiptene, Tariq Saleh, recompensat la Cannes acum 3 ani de zile cu premiul pentru cel mai bun scenariu, a venit acum cu un amestec de comedie cu film polițist, un film care pune capăt unei trilogii consacrate capitalei egiptene Cairo. În Vulturii Republicii, el povestește istoria unui actor celebru egiptean, poreclit faraonul ecranelor, îmbarcat în arcanele puterii actuale, cele conduse deci de președintele Fatah al-Sisi, de mai bine de un deceniu. Adulat de întreaga țară, mare seducător, despărțit, dar nu divorțat de soția sa, George Fahmy trăiește în compania unei tinere care ar putea să-i fie fică. Convins că notorietatea sa îl poate feri de toate buclucurile și că trebuie să se încline în fața autocratului al-Sisi, starul va ceda în cele din urmă pentru a cădea în final în capcanele puterii, care pare decisă să se agațe de putere, deci cu orice preț. Cum notează criticii, Tariq Saleh tratează subiectul din unghiul manipulării artiștilor în scopuri propagandistice. Liberation salută această satiră politică destul de clasică, ce aduce însă un omagiu epocii de aur a cinemaului egiptean, în timp ce France Info constată că, cu acest al 12-lea film în competiție, Festivalul de la Cannes confirmă o selecție 2025 foarte politică, cu filme care denunță derivele totalitare de orice fel ar fi ele, prezente mai peste tot în lume și care pun în pericol chiar și artele și creațiile artistice. În marginea Festivalului de Film de la Cannes, Academia de Cinema Franța-Corea de Sud, împreună cu Centrul Național al Cinemaului din Franța, a organizat o serie de întâlniri pentru a permite realizatorilor să-și promoveze și dezvolte noile proiecte. Eva Pervolovici, realizatoare franco-română, a fost prezentă pentru a vorbi despre Ocean, noul ei film în pregătire, după care ne-a vorbit și nouă.
Ocean este al doilea lungmetraj al meu și este inspirat din fapte reale. Țările din Europa de Vest, Franța, Anglia și altele, ard ilegal deșeuri în România într-o escaladă de corupție care atinge sfere foarte înalte. Dar povestea nu o voi spune într-un mod documentar, ci prin ochii lui Ocean, o tânără franceză care e hipersensibilă, inocentă, care se entuziasmează foarte rapid și care se îndrăgostește de un fotograf. Un jurnalist român venit în Franța să investigheze chestiunea traficului de deșeuri și pleacă după el în România. Iar aici povestea se complică și, bineînțeles, intră în ceva ce o depășește și nu poate schimba România, mai mult ceva profund se schimbă în ea. Voiam să vorbesc despre această complezență uneori a țărilor din vest care cred că pot să salveze România, dar lucrurile sunt mult mai complexe decât de atât.
De ce vă pasionează sau de ce sunteți interesată de această chestiune a deșeurilor?
Mi se pare ceva foarte esențial, pentru că pur și simplu am prieteni în București care îmi zic că noaptea îi ustură ochii și că tușesc și am prieteni care sunt implicați în ONG-uri în România și care mi-au povestit despre aceste lucruri. Adică e o chestiune care a venit spre mine, nu am căutat-o eu, ci pur și simplu a ajuns la mine și mi se pare foarte important de vorbit despre asta.
Și în ce stadiu sunteți la ora actuală cu proiectul?
Avem deja o actriță, o nouă etoile montantă.
Viitoare vedetă, să zicem.
Viitoare vedetă, exact.
În devenire.
Al cinemaului francez, Céleste Brunchel, care i-a plăcut foarte mult scenariul și care s-a angajat să joace rolul lui Ocean. Dar suntem în procesul de finanțare, care este mereu foarte lung și sperăm din suflet că CNC-ul român o să ne susțină de data aceasta. Rămâne de văzut.
O să fie și actor român sau ați vrea să aveți și actor român în film?
Bineînțeles, pentru că partea cea mai mare, 90% din film, se întâmplă în România, așa că în afară de Ocean, de această tânără franțuzoaică, toate celelalte personaje sunt din România și toți sunt actorii români.
Spuneam că suntem la o întâlnire franco-sudcoreană, nicio legătură cu filmul dumneavoastră și totuși suntem aici. De ce?
A fost o oportunitate pentru mine deja de a fi la Cannes, de a avea feedback de la alți regizori coreeni. Cum filmul meu are o tentă de suspans, oarecum thriller, cinemaul corean mi se pare că are anumite coduri și știe să trateze aceste, cum să zic, echilibru între teme sociale și suspans. Așa că mi se pare că poate fi ceva foarte, cum să zic, benefic proiectului de a avea o privire exterioară și diferită, până la urmă, de privirea noastră europeană.
Deci sunteți româncă, stabilită în Franța de mai bine de 3 decenii. Povestiți-mi puțin background-ul dumneavoastră.
Sunt stabilită în Franța. Înainte am făcut un master în Scoția și aici am ajuns și pentru că am făcut un program la FEMIS și această...
Școală de cinema.
Da, nu e chiar o școală, e pentru profesioniști, cei care au terminat școala, e peste școală.
Școală în sensul universitar, exact. Studii superioare, vreau să spun.
Și fiind acest program organizat de CNC-ul francez, de această școală de cinema foarte cunoscută FEMIS în Franța, pur și simplu era o oportunitate pentru mine să particip.
Aveți alte proiecte în afară de acesta de Ocean?
Da, am un proiect documentar care este despre părinții mei, artiști în anii 80, care participau la simpozioanele de sculptură organizate în perioada aceea și bineînțeles că nu va fi doar despre părinții mei, ci și despre alți artiști din generația lor și până la urmă despre o epocă și despre relația artiștilor din acea perioadă cu natura, cu sentimentul de libertate.
Eva Pervolovici, realizatoare franco-română, prezentă la Cannes pentru a vorbi despre Ocean, noul ei film. Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Medicii și experții din Iași cer executivului o strategie de stopare a declinului demografic. Anul trecut la Iași s-a înregistrat cel mai scăzut nivel al natalității din ultimii 70 de ani. Profesor la UMF, Mircea Onofriescu, expert în reproducere umană asistată, spune că această strategie ar trebui să includă și măsuri financiare de stimulare a natalității. Medicul ieșan oferă și un exemplu. Tinerele cupluri care obțin o sarcină să beneficieze de scutiri de impozite pentru o anumită perioadă. Un reportaj de Violeta Cincu.
O iarnă demografică în România. Este o scădere dramatică a populației în România.
Profesor la Universitatea de Medicină din Iași, Mircea Onofriescu, expert în reproducere umană asistată, a detaliat.
Este un deficit al forței de muncă extraordinar de mare și, practic, peste ani și ani nu vor mai avea cine să mai asigure pensiile persoanelor în vârstă. Trebuie discutat cât mai mult acest subiect și este foarte important să se adopte și niște măsuri financiare. Ar merita ca tinerile cupluri care obțin o sarcină să aibă niște scutiri de impozit. Ar fi foarte bine ca medicii români, și sunt foarte mulți care lucrează în străinătate, să li se spună că dacă se întorc și profesează medicina în România, au niște scutiri pe o perioadă de 5, 10, 20 de ani pentru impozitele pe casă, pe mașini, pe venituri, și cred că sunt multe nuanțe din acestea, inclusiv financiare, prin care trebuie să susținem cuplurile tinere.
Profesor universitar la Universitatea de Medicină din Iași, Mircea Onofriescu, expert în reproducere umană asistată. Endocrinologi, ginecologi, medici specialiști în medicină reproductivă, dar și sociologi și specialiști din alte domenii au dezbătut la Iași problema declinului demografic și provocările socioeconomice pe termen mediu și lung. Academician Liviu Lucian Albu, director al Institutului de Prognoză al Academiei Române.
Datorită dezastrului din evoluția demografică în România, populația României în anumite variante va scădea la mai puțin de jumătate din populația actuală în câteva decenii. Criza aceasta a afectat, bineînțeles, după război, mai toate țările din Uniunea Europeană. Și încet, încet au găsit soluții statele dezvoltate din Uniunea Europeană și chiar cele estice. Dintre toate statele, România stă, din păcate, cel mai rău, aflându-se pe ultimul loc în influențarea evoluției demografice, care este dezastruoasă în România. Soluția ar fi ca, inspirându-ne din politicile din statele dezvoltate europene, la fel să procedeze și România. La nivel european au găsit o soluție statele surori ale noastre din Uniunea Europeană, ce au acceptat faptul că scăderea naturală a populației, aclatizarea, deci a creșterii populației, să fie rezolvată prin acceptarea de emigranți. Emigranți veniți din state mai slab dezvoltate și chiar din afara Uniunii Europene. În felul acesta ei au reușit să-și rezolve problemele demografice și implicit cele economice, timp că demografia are impact masiv asupra evoluției economice. Cum au rezolvat-o? Încercând ca emigranții aceștia să-i integreze. O perioadă s-a reușit. În ultima vreme, din ce în ce mai greu pot fi integrate valurile de emigratori care vin spre Uniunea Europeană și se vede pe propria noastră piele rezultatele unei integrări mult mai grele în Uniunea Europeană a populațiilor venite din statele mai slab dezvoltate.
Academician Liviu Lucian Albu, director al Institutului de Prognoză al Academiei Române. Organizatorul Conferinței Naționale Sănătatea Familiei și Natalitatea de la Iași, Grigore Iuga, a declarat că România are nevoie de o strategie națională pentru a stopa declinul demografic. La rândul lui, profesorul universitar Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, atrage atenția. Generația decrețeilor, românii născuți în perioada comunistă, când avortul a fost interzis pe o perioadă scurtă de timp, vor ieși la pensie, iar populația activă nu le va putea asigura veniturile garantate prin lege, ceea ce va aduce o presiune foarte mare pe guvern.
Parte din acest contingent va ajunge în decursul următorilor 7-8 ani în la vârsta de pensionare și atunci ei vor trebui să treacă în perioada inactivă cu tot ceea ce înseamnă această perioadă pentru o persoană. Vorba de pensie, e vorba de servicii sociale, servicii sanitare, de un alt comportament al persoanei în această grupă de vârstă.
Profesor universitar Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, este completat de expertul în reproducere umană asistată, Mircea Onofriescu.
Susținerea cuplurilor infertile și a mamelor singure care doresc copii și este de felicitat Ministerul Muncii, Familiei, că a prelungit programul național de ajutorare a cuplurilor infertile și a persoanelor singure. Sunt 10.000 de proceduri care vor fi finanțate de către stat. Anul trecut a fost o solicitare mai mare chiar decât numărul de vouchere care au fost acordate. Din nefericire, femeile obțin o sarcină la o vârstă mult mai înaintată. Vârsta primei nașteri este mult mai crescută față de în urmă cu 10-20 de ani. Numărul familiilor cu mai mult de 2 copii este la fel într-o scădere dramatică.
Profesor la Universitatea de Medicină din Iași, Mircea Onofriescu. Specialiștii reuniți la Iași speră ca până la sfârșitul acestui an să pună pe masa executivului o strategie națională pentru a stopa declinul demografic.
Violeta Cincu a fost de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.